Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Maikkarin rikostoimittajat Jarkko Sipilä ja Pekka Lehtinen puivat viime vuosikymmenten kuohuttavia rikostapauksia niihin liittyvien äänitteiden kautta. Kahdeksanvuotiaan Vilja-Erikan murha äitien päivänä 2012 on yksi Suomen rikoshistorian järkyttävimmistä teoista. Isä ja äitipuoli kiusasivat lasta pitkään ja lopulta tukehduttivat hänet pressun sisään. Poliisin tekemä rekonstruktio oli tutkinnassa ratkaisevassa roolissa.
Vilja-Erikan murha on kyllä sellainen, joka on jäänyt mulle ainakin erittäin pysyvästi tuonne ihon alle ja pidän itse sitä Suomen rikoshistorian vastenmielisimpänä tekona.
Se tapahtui kerrostalossa Rantakartanon tiellä äitien päivänä 2012. Pientä tyttöä oli vuosikausia eri tavalla, ei nyt ehkä kidutettu sillä tavalla, mutta niin kuin kohdeltu todella huonosti välillä, pahoinpidelty kyllä.
Alistettu, nöyryytetty.
Ja lopulta hän sitten löytyi kuolleena sieltä asunnosta. Poliisihan ei sitä aluksi edes tutkinut tällaisena henkirikoksena, vaan se oli törkeä pahoinpitely ja kuolemantuottamus. Mutta vasta sitten, kun tehtiin poliisitalon kellarissa tällainen rekonstruktio, missä sitten isä Touko Tarkki ja äitipuoli Sirpa Laamamanen osoitti ja kertoi, mitä siellä oli siellä asunnossa tapahtunut, miten tämä pieni lapsi Parka oli sidottu siihen sohvaan, niin sen jälkeen se muuttui murhatutkinnaksi.
Se on ihan järkyttävää katsottavaa. Mekin on katsottu tuon rekonstruktion ja eihän siinä voi tosissaan tulla mihinkään muuhun loppupäätelmään kuin murhaan, kun sen rekonstruktion kattoo ja voi vaan niin kuin siinä yrittää kuvitella edes pienessä mielessä sen hirvittävän tuska ja kauhun, mikä sille pikkuselle 8-vuotiaalle Vilja-Erikalle on siinä tilanteessa syntynyt.
Kuunnellaan pätkä tästä.
Ja sitten oli se Viljan sitominen. Eli laitanko minä?
Joo.
Eli siinä vaiheessa, kun mä olin sidoin hänet, niin hän seisoi. Eli oli seisoma-asennossa. Eli se oli vähän tuolta ylempää vielä. Noin. Mä en nyt muista, että kummin päin, siis että oliko ne nyt sitten näin päin. Joo. Ne kädet, mutta kun näin. Mutta siis niitä kerroksia oli kyllä vähän enempi varmaan. Mut näin ne oli. Ja nämä ranteet olivat kanssa. No. Näin. Eli hän oli valmiina näin, kun Touko... Kato. Kun Touko tuli kotiin, mä kysyin häneltä, että otetaanko nämä pois, laitetaanko uudet, että tarviko tehdä jotain. Hän sanoi, että ei tarvi. Hän laitoi tähän noin nippusiteet.
Kerrotko, miten Touko laittoi?
Mä en muista sitä ihan tarkalleen, mutta näin, että tässä oli yksi, tässä oli yksi. Ja sitten,
no, mä voin laittaa sen, kun sä sanot, että yksi oli aina tässä ranteella.
Siinä ranteessa, koska mä en niin tarkkaan sitä katsonut, kun hän sitä teki. Mutta hän istui siinä TV-tuolissa ja Vilja seisoi häneen niin kuin selinpäin ja laittoi.
Jossain vaiheessa myöhemmin, kun mulle sanottiin koko ajan siinä, että enkö mä saa sitä pentua kurin tai mitä, niin...
Kuka sanoi?
Nadia. Niin mä sitten laitoin tästä näitä teippiä kanssa lisää. Tälleen. Ja pyysin sanoa Viljalle, että sen pitää olla hiljaa.
Hän ei ollut hiljaa. Hän möykkäsi siinä jonkun aikaa. Niin Touko otti. Ja...
Niin Touko teki seuraavaksi?
Joo.
Ja kumpi laittoi tämän lakanan kasvoille?
Mun mielestä Touko.
Elikkä... Miten peittoon se laitettiin?
Näin.
Joo.
Ja sitten laittoi tähän teippiä. Siihen suun eteen.
Suun eteen.
Joo. Noin.
Ja.
Tuolta alta.
Alta sitten. Joo. Miten tämän naaman pitää peittyä?
Vaan tähän asti. Toinen kerta.
Monta kierrosta teippiä?
Muutama.
Se mikä tässä oli aivan järkyttävää oli se, että se tässä Laamanen ja sitten tarkki, niin selittää asiaa eikä kuin ruokaa tekisivät tai mikä tahansa normi arkiaskare siinä, kun laittavat 8-vuotiaasta sinne pressun sisään ja hän siellä tukehtuu kuoliaksi. Mutta tätä kun tutkinnanjohtaja Juha Rautaheimo siinä huoneessa ja siellä oli syyttäjä Eija Velitski vielä paikalla, niin ne oli vaan ihan hiljaa kääntäneet päänsä toisiinpäin ja kattoneet ja kysyneet siinä, että tämä ei voi olla mikään muu kuin murha.
Vedettiin ilmastointiteippiä pienen lapsen pään ympärille ja se oli jotenkin niin järkyttävä just se, että miten se selitys, niin kuin sanoit, miten se selittäminen tuossa tapahtuu, että siinä ei ollut ainakaan katumuksesta häivääkään.
Tämähän on niin kuin sikäli uskomaton, okei, nyt tämä muuttui sitten rikoksesta kaikkein kauhemmin, eli murhan tutkinnaksi, mutta se, että et niinku ylipäänsä miten tähän tilanteeseen Viljärikan kohdalla oli voitu päätyä, kun kuitenkin lastensuojeluilmoituksia oli 20 tehty ja tämä Viljärikan hätä olisi pitänyt niinku kuulua jo paljon aikaisemmassa vaiheessa, mutta se ei vaan se tieto sit kulkeutunut jollain tavalla poliisille. Se on niin ihmeellinen juttu, että sitä ei voi niinku vaan ymmärtää, että siellä oli joku klikki ja iso klikki siellä lastensuojelussa silloin.
No se on jälkikäteen sanottu, että Vilja Eerikan elämän suurin vaikutus oli se, että hän kuoli tuolla tavalla ja korjasi ehkä niitä, vaikka se on surullisesti sanottu, mutta korjasi niitä lastensuojelun ongelmia, että mitä siinä voi muuta sanoa. No. Karmea loppu, että 4-6 tuntia oikeuslääkärikään ihan tarkkaan pystynyt sanomaan kuolin aikaa, mutta senhän oli siellä pressun sisällä tiukasti käärittynä, lämpötila nousi kropassa ja lapsi lopulta sinne sitten tukehtui. Ja pieni kruunu vielä päässä.
Nimenomaan tämä tiara, sehän on KRB tuolla KRB:n rikoslabrassa se tiara. Ja niin mekin on se nähty ja kyllä se vaan semmoisia puistottavia kylmiä väreitä vieläkin toi kyllä mieliin, kun sen näki siellä. Että se tyttö on yrittänyt mennä jonkinlaiseen varmaan tämmöiseen prinsessahaaven maailmaan siinä kaiken kauheuden keskellä. Sitten hakee sieltä lohtua tai jotain muuta. Että ihan järkyttävää, kun sitä vähänkin ryhtyy miettimään sitä, mitä ajatuksia siinä pienen tytön päässä oli, kun, että mitä nämä tekee mulle. Miten hän on pystynyt niin kuin ymmärtämään sitä, että siinä niin kuin hänelle vanhemmat tuollaista tekee.
Vai onko siitä tullut niin normaalia, että kun se oli joka päivästä, niin siihen tavallaan lapsi sitten mukautuu siihen tilanteeseen, näin mä luulen.
Että näin varmasti joo, ja tämä Viljärikan juttu on sen takia tärkeä, niin kuin aina aikaa jo uudestaan ottaa esille, että ei tosiaan tämmöistä ikinä enää pääse tapahtumaan, ja kyllähän varmasti niin kuin lastensuojelussa tästä jotain opittiin, ja sitä, millä tavalla se tänä päivänä hoituu, niin kyllä sitä niin kuin seurataan varmasti nyt ainakin vähän paremmin ehkä kuin silloin.
No, jos jotain hyvää yhteiskunnan kehityksessä on se, että 70-luvulla lapsia kuoli sellainen parikymmentä vuodessa henkirikosten uhrina. Nyt se on ollut viime vuodet siellä 5, ehkä 6, että määrä on selvästi vähentynyt. Yleisin tällainen on kuitenkin se edelleen, että äiti surmaa vastasyntyneen lapsensa.
Oulussahan oli juuri tämä tapaus, missä 5 lasta taisi olla, kun äiti oli sitten ne surmannut pienenä ja niitähän löytyi sitten, oliko pakastimesta ja
kellarikomerosta. Siitä tuli 13 vuotta linnaa. Tietysti toinen on sitten perhemurhat, muistat Boulevardin jutun, missä isä tappoi vaimonsa ja sitten lapsensa. Espoossa oli kymmenkunta vuotta sitten taivenilaisäiti tappoi. Itse asiassa yritti ensin unilääkkeelle surmata, mutta kun se ei onnistunut, niin kuristi sitten 8-vuotiaat kaksostytöt ja 2-vuotiaan pojan.
No näissä jos jossain se syntyy se kysymys, iso kysymys on, että miksi? Miksi ihmeessä tekee niin, että omat lapset siinä sitten tavalla tai toisella surmaa, niin se, en mä tiedä saako siihen ikinä oikein kunnon vastausta. Ei tietenkään varsinkaan silloin, jos siinä vielä sitten itsemurhan tämä tekijä siihen kaiken päälle teki.
Siinä ilmeisesti on se sellainen, kun näistä tutkimuksia tehty, että se vanhemman masennus on se suurin uhkatekijä sille lapselle. Sinänsä ei ole eroa, että isät ja äidit tappaa suurin piirtein yhtä paljon. Erotilanteen uhka, ne on tietysti usein laukaisevia tekijöitä näissä perhemurhissa, mutta sen, tämän tyyppisiä elementtejä kun siellä on, niin silloin se lapsi alkaa olla niin kuin vaaratilanteessa.
Just näin, ja varsinkin tosiaan niin siinä sitten tehdään tämmöinen laajennettu itsemurha, jos sitä nyt voi, tai tällä tavalla tai tällä niin nimikkeellä nyt tämä yhteyttä sanoo, siinä halutaan viedä sitten kaikki kerrallaan. Jos oma henki riistetään, niin halutaan ottaa sitten kaikilta muitakin siitä perhepiiristä.
Se näissä tutkimuksissa on vielä mielenkiintoista, että tällaisen perheen tilanteeseen, niin on no jos puhutaan niin kuin äideistä rikosten tekijänä, niin joka toisessa on tavalla tai toisella yhteiskunnan tukitoimet puuttunut siihen perheeseen, ja isän ollessa tekijä, niin noin neljäsosassa tapauksista, että ei näin ihan puskista tule, vaan kyllä ne on sitten sosiaaliviranomaisten tiedossa ne ongelmat.
Niin, ne on toki huolestuttava. Sitten ehkä semmoinen, jos ajattelee, että jos nyt edes joitain saisi estettyä sillä, että kun nämä tiedossa monta kertaa on tosiaan sillä tavalla nämä ongelmat tai ongelmatapaukset, niin jos muutamankin saa sillä estettyä, että niihin pystytään hyvällä ja oikealla tavalla ja oikeassa vaiheessa puuttumaan, niin se olisi hienoa.
Mutta sitten jos ajattelit sitä Porvoon juttua, missä leikkipuistossa isä löi puukolla sen lapsen kallon läpi, niin olihan siinäkin yritetty puuttua, ja silti se mies sai napattua sen lapsen ja tappoi sen sitten julmasti äidin silmien edessä. Että se on vaan se ihmismieli voi olla niin vääristynyt. Että.
No siinähän tuli tälle Porvoon murhaajalle tuomio myös hovioikeudessa, ja ihan oikein näin. Mitään muuta vaihtoehtoa ei luonnollisesti ollutkaan.
Mutta onhan nämä niin kuin toimittajallekin aika tiukkoja paikkoja. Että kyllä muistan just siellä, kun Porvoon leikkipuistossa oltiin, tai tässä Vilja Eerikan tapauksessa, kun sitä seurasi oikeudessa, että kun näissä paikoilla käy, niin kyllä niissä ne niin kuin eroaa sellaista tavallisista henkirikosjutuista, on ne sitten jengijuttuja tai mitä muita, niin se on aina sellainen niin kuin hirveän surullinen tunne.
On. Kaikissa lapsiin kohdistuvissa jutuissa, ennen kaikkea näissä henkirikosjutuissa myös, niin kyllä se on semmoinen jotenkin täysin erilainen sitten kuitenkin kuin se, että mennään tähän niin kuin ammattirikollisuuden piiriin ja siellä ehkä sitten tapahtuviin henkirikoksiin ja muihin väkivallan tekoihin. Niin nämä jutut on semmoisia, jotka tosissaan ja aidosti aina pysäyttää.
Mutta se tietysti pitää muistaa, että meidänkin hommissa, että ei se suru ole meidän toimittajien surua, vaikka toki voidaan ymmärtää sen niin kuin tilanteen kauheus kokonaisuutena ja käyttäytyy sen mukaan, mutta samaan tapaan kuin palomiehet menee sammuttaa johonkin tulipaloa tai ambulanssimiehet pelastaa ihmisiä ja poliisi tutkii, mitä on tapahtunut, niin toimittajat tekee tätä ammattimaisesti, tätä duunia, ja meidän tehtävä on kertoa, että mitä siellä on tapahtunut, käyttäytyä korrektisti, mutta siellä me ollaan töissä, ei me omaa uteliaisuutta näitä seurata.
Just näin, eli tuntea voi ja tuntea pitää, mutta pitää kuitenkin ammatillisesti hyppysissä se homma koko ajan.
Ja tavallaan sitten erottaa se niin kuin omaisten suru ja ehkä yhteiskunnankin suru siitä omasta tunneskaalasta.